Víte, že jsme dneska zpívali novou píseň, že? Neznali jsme ji. Víte, kde se vzala? Někdo ji složil, to je dobrý tip. A složil ji někdo v tomhletom kraji? Složil ji někdo v tomto sboru, v této církvi? Byla to Danča. Takže naše Danča skládá postupně písně. Myslím, že to byla první, která byla prezentovaná zde, že? A přijdou další, takže je krásné zpívat písně, které jenom nepřekládáme, i když jsou taky krásné, ale které vznikají v srdcích a v příbězích a ze čtení Bible, byla tam část žalmu, přímo mezi námi. Tak to se vám jenom musel říct, protože aby jsme ji zpívali o to radostněji, že prostě vznikla mezi námi. Tak a já přijdu do dnešního kázání. Letos jsem měl tu čest spolupracovat s mladým hudebníkem Kalvičem. Měl tady koncert před týdnem nebo před dvěmi. A spolu jsme prožili takový zajímavý rok, když jsme se učili rozumět médiím a on během tohoto roku vydal album, které téměř na každou píseň jsme měli videoklip, točili jsme ho v Evansdorfu, v nemocnici, v Červeném kostele ve Šluknově. A když přišel červen, tak mě pán Bůh řekl, že naše spolupráce končí, že si to už víc nemám plánovat na podzim. Já jsem takový trošku zklamaný, že to bylo tak pěkně rozeběhlé a plánovali jsme turné na podzim. A to už po prázdninách, to je jeho opravdové jméno, přišel s tím, že si myslí, že by měl jít do USA na školu Music and Management, protože by se chtěl hudbě vytěnovat jako svému zaměstnání. Chtěl by prostě těma písničkama a tím, co je, sloužit Bohu naplno. A tak se tam přihlásil, udělal zkoušky, které stály dost peněz a získal ubytování u jedné rodiny a přišlo mu v koncem listopadu, zpráva nebo v půlce listopadu, že mu dávají poloviční stipendium. Říkali, super. A on říkal, není to super. Je krásné, že jsem dostal 1,5 milionu stipendium, ale oni chtějí další 1,5 milionu do 2 týdnů, že je mám zajištěné. A tak byl takový zklamaný, trošku naštvaný. Říkal, tak tady půl roku na něčem pracuju a pak to prostě nevychází. A já jsem byl taky takový rozladěný, protože jsem měl v srdci takové jako pozbuzovat a najednou to nevyšlo. A během 2 týdnů, vlastně když přijel jsem na koncert, tak přinesl novou zprávu a řekl, víš, co se stalo? V tom stejném městě ta rodina, u které bych měl bydlet, tak našla jinou školu, úplně vlastně stejný obor, a kde jsou i lidi z Česka, ze Slovenska a oni mi nabídli plný stipendium. A tak si oddychl a tak analyzoval těch 14 dní, co si myslel o Bohu a kde byla jeho důvěra nebo nedůvěra. A já bych sem chtěl dneska mluvit o důvěře. Protože na konci toho příběhu jsem si uvědomil, že pán Bůh celou tu situaci měl v rukou už od toho června. Každý ten postupný krůček on měl ve své ruce a člověka tak trochu zkoušel. Nechal ho napnout jako kšandy, pozoroval tu reakci, protože na závěr on stejně věděl, že to má to řešení připravené. A tak když Boha poznáme, a zvláště když je to v mladém věku, zažíváme často sérii rychlých vyslyšených modliteb. Je to tak? Naše prosby jsou relativně jednoduché a reakce Boží bývá vcelku rychlá. Každé vyslyšení je takový malý krok. Já jsem si ty kroky tady vytisknul. Kdyby vám přišlo, že to je něčí noha, tak je to podobnost čistě náhodná. A na počátku víry prostě jedna odlitba je často jeden malý krůček. Já si tady takhle dám a uvidíme, kam se dneska dostaneme, jo? A mám tady takové základní prosby, věci, které řešíme s Bohem. A prosím ty lidi, kteří už těma rokama prošli, tak si pravděpodobně budou říkat, a to je v pohodě. Takže až ten krok přečtu, tak prostě vy, kteří už to máte dávno za sebou, tak prostě řekněte, a jakože pohoda. A vy, kteří stojíte před těmi kroky, což jsou většinou ta mladší generace, tak se nějak zděsí. Pokud se toho děsíte, tak uděláte něco jako... Jo, takže máme před sebou otázku. Na jakou mám jít školu? Střední nebo vysokou? Kde mám bydlet? Který byt mám najít, aby vyhovoval všem mým kritériím? Jaká bude moje první práce? Jaký mám najít? Kde mám Bohu sloužit? Kde je moje místo, moje obdarování? Co mladý? Dobrý, jo? Všechno v pohodě? Prej moc ne. A teď pozor. Kdo má být můj partner? Kde najdu toho pravýho? Pohoda, ne? A tak vidíme, že každý máme jinou úroveň důvěry podle zkušeností, které už jsme prošli. A tak jsou mezi námi lidi, kteří na některé otázky mají zděšené oči a říkají si, vůbec nevím, jak tohle to dopadne, jestli ho najdu, jestli trefím tu školu. A pak je tady možná větší část vás, který prostě říkáte, jasně, uklidni se. A možná jsou tu i někteří mezi vámi, kteří si pod fousty říkají, a to ani Boha nepotřebuješ, prosím tě, uklidni se, jo. Prostě zvládneš i bez něj. Aha. Ale přesto věříme, že se učíme se Boha znát a učíme se, pokud on je tou naší cestou, tak poznávat, jestli má názor na ty a které kroky. Tím jsme ale starší, tím někdy býváme skeptičtější. A řeknu příběh, který dokončím až na konci a po 10 letech, co pracuji s lidmi a nejenom ady s vámi, ale různě po celé republice, tak po 10 letech těch různých akcí, konferencí, různých rozhovorů jsem zjistil, že už nechci nic organizovat. Jsem zjistil, že jakmile je něco, to bylo asi před 4 lety, že už nechci nic organizovat, co je na dobrovolné bázi. Kde člověk může, ale nemusí. Kde někomu poradíte, ale on to nemusí poslechnout. A já jsem zjistil, že už jsem byl tak naštvaný na tolik spoustu lidí, kteří udělali úplně něco jiného, 100x, 1000x možná, když bych to všechno spočítal, slíbili a pak to neudělali. Já jsem říkal, normálně už nikomu nevěřím. Já už to mám plný zuby. A tak jsem to Bohu jako přidal, tu zprávu jsem mu tak oznámil, že už toho mám plný zuby a že už nemůžu nikomu důvěřovat. A jsem si říkal, ty brdě, čím je člověk starší, tím je skeptičtější. A čím jsme skeptičtější, tím méně nebo máme tendenci hůře důvěřovat. Protože situace, které jsou před námi, jsou mnohem složitější, než najít partnera. No, tak to uvidím a je to ten jeden krok. Chceme najít ten byt a tak většinou během 2, 3, 4 měsíců prostě najdeme nějaký byt. Ono jich je všude tolik, že to ani nejde ho nenajít. Jo. Uděláme ten jeden krok. Ale čím jsme starší, tím zjistíme, že tam není jenom ten jeden krok a někdy jsme možná zklamali sami sebe. Už nevěříme ani svému vlastnímu úsudku. A nebo jsme cestu udělali spoustu chyb a napadá nás, proč by mě Bůh měl znova tak nějak vést. Napadá vás to někdy? Proč by měl být tak zřetelný jako dřív, když se během těch let stalo tolik věcí? Třeba jsem se rozvedl, mnohokrát jsem ho neposlechl, mnohokrát jsem jednal vznětlivě a dal jsem si tolik cílů v lednu, nebo nejenom v lednu, na konferencích a teď je po 10 letech už po nich ani třeba netoužím a nikdy se nezměnili. A tak se může stát, že naše víra, a já spíš řeknu důvěra v člověka nebo v Boha, může být skeptičtější a menší. Ale pojďme do Bible. Dneska budu pracovat s příběhem Mojžíše, ale budu tak trošku nad ním, nebudu číst mnoho textu. A tuším, že většina z vás víte, že Ježíš byl člověk, který měl za úkol vyvést otroky z Izraele do nové zaslíbené země. A Ježíš byl ve svém mládí tak aktivní, že vzal spravedlnost, vzal ten boží plán do svých rukou a pokazil vše dříve, než to vůbec začalo. Když Mojžíš dospěl, vyšel si jednoho dne mezi Izraelce a s nelibostí pozoroval jejich namáhavou práci. V tom spatřil, jak jeden z egyptských dozorců týrá nějakého Hebreje. Protože o Ježíšovi bylo Hebreje líto, rozhlédl se na všechny strany, jestli ho někdo nevidí, takže snažil se to dobře naplánovat, a egyptského dozorce zabil. Zahrabal, a když se zanedlouho celá záležitost onesla až k faraonovi, pokusil se Mojžíše zabít, ale Mojžíš před faraonem uprchl do midiánské země a posadil se tam u studny. Dovedete se někdo vžít, nebo zkoušel jste to, do situace, kde se 40 let připravujete na faraonově dvoře, na svou kariéru, na ten úžasný plán, kdy jednoho dne prostě se stanete vůdcem toho svého lidu a během několika dní sedíte u studny? Zkoušeli jste někdy přemýšlet, jak se ten Mojžíš musel cítit? Měl to líčení toho faraonovic syna, žil v té kultuře, v tom blahobytu, v tom krásném prostředí a během několika dnů všechno pryč, sedíte u studny? Co mu muselo procházet hlavou? Co si o sobě musel myslet? Co si musel myslet o Bohu? Nevíme. Od dalších 40 letech se však Bůh zjevuje v keři, to říká ten příběh, pokud to neznáte, ten keř hoří, a z toho keře mluví Bůh a volá Mojžíše k úkolu vyvést Izraelce z Egypta právě do Izraele. A Mojžíš říká, ne. Prostě ne. A pokud bereme, že mu bylo kolem 80, ale dřív se lidé dožívali více věku, když to převedeme trošku na naši realitu, tak mu bylo mezi 40, maximálně 50. Pokud to vezmeme k našemu stáří a té síle, kterou člověk ještě může mít, po delší době Bůh přichází ke 40-tníkovi, 50-tníkovi a říká, mám pro tebe plán. A vy vlivem těch všech let, těch všech pocitů o sobě, řeknete, ne. A teď mi to vysvětlujete, protože máte pádné argumenty, Mojžíš pádně argumentoval, myslel si, že to je tak jako šikovné, a říkal po druhé, ne. Pošli si někoho jiného. Čím jsme starší, tím máme tendenci být skeptičtější. A tak v tomto příběhu Bůh přemlouvá člověka, aby mu důvěřoval. Aby mu důvěřoval, že on to přece zvládne. Že to je přece jeho plán a ne Mojžíšův. On přesto říká, pošli si někoho jiného. A tak musí Bůh dnes tebe přesvědčovat, abys mu důvěřoval v krocích, tématech, minulých proroctvích, že se naplní. Myslíte si, že pokazil Mojžíš ten klíčový moment života? Byli Židé kvůli němu 40 let víc v otroctví? To všechno, tuším, mohlo Mojžíšovi jít tou hlavou. Jak se mám vrátit po 40 letech? Možná, že to celé bylo kvůli mně. Tak to jsou výčitky. Výčitky za špatně zvládnuté kroky. A podobné výčitky někdy máme my, copak nevíš, jak jsem to minule udělal, copak nevíš, jak se mi ten život zamotal s manželem, s manželkou, s mými dětmi, jak mě můžeš dneska volat. Ale Bůh se k tomuto tématu nikdy nevyjadřuje a on prostě Mojžíše zve. Můžu s tebou počítat? Protože když nám je 40 a 10, a mě to ještě není, no, ale tak je známo, říká se to, že člověk už toho zároveň hodně prošel a má hodně zkušeností. je o mnoho víc moudřejší a tak má možnost pro Boha, pro sebe, pro rodinu udělat, vytvořit mnohem víc. Už není tak naivní, už není tak bláznivý, ale zároveň ví, jak věci fungují. A tak si možná Ježíš řekl, to jsem si to 40 let vyčítal zbytečně? Tak to prostlo tím jeho čelem, že Bohu, který se mu zjevil v tom plamení, byl odvážný říct, prostě ne, chápeš to, nepůjdu. Spolu dlouho musí argumentovat, až se Bůh naštve. Už se nikdy a vás má Bůh naštval? Nevím, jak to muselo znít, ale prostě mu řekl, prostě půjdeš. Všechno jsem to i řešil, dám ti zázraky s tou holí, dám ti zázraku s tou rukou, dám ti mluvčího, prostě jdi už. A tak toho pochybovačního padesátníka, čtyřicátníka prostě vykopne z toho ohodlí a Mojžíš jde zpátky. Teď to trošku přeskočíme, jsou tam těch 10 pohrom a Mojžíš s bratrem Áronem už z toho Egypta vycházejí. Bylo to, tuším, několik měsíců, kdy s faraonem diskutovali, bylo tam těch 10 pohrom, které ho přesvědčili, aby je pustil. A oni teda jdou před to oře, tam trošku zazmatkují, protože rozlobený faraon pošle tu armádu a ještě se řekne, zkusím je zabít aspoň v té poušti, když už odešli, tak ať aspoň zemřou. A tam se náhodou načasovalo to otevření moře, takovou náhodou, že jo, zrovna ten omen, když přicházejí, tak přesně v tu danou minutu, hodinu, ten půl den, oni akorát tak přesně projdou. To muselo být tak načasovaný, že aby tam oni spadli, tak oni museli jít krátce před nimi. Ale o tom si řekneme ještě za chvíli. A najednou se to moře zavře, oni ví, teď už ta celá naše minulost je za námi a tady je nový život. A Mojžíš pro tu příležitost napsal píseň. Chcete zaspívat? Jestli bychom mohli zahrát na kytaru, prosím tě. Takže obrovská radost. Porazili jsme faraona po těch všech peripetích, nevíře, nedůvěře. Došli jsme k moři, hrůza. Hnedka jsme reptali, ale teď jsme prostě za tím hořem a zpíváme píseň. Zpívám Hospodinu, neboť je ze všech nejvznešenější. Smetl koně i jezdci z moře, Hospodin je mou silou i radostí. A jak střízliví ty lidi, tak říkají, hej, my jsme v poušti. A Mojžíš je nadšený a zpívá, mocně si zadul a moře se rozestoupilo, vzedmuté vody stály nepohnutě. A teď ty lidi střízlivě říkají, tady není ani co jíst. A Mojžíš dál zpívá, hlubiny stuhly, jako by se moři zastavilo srdce a tak dále a tak dále. A mezi tím, co mají tendenci se hrozně radovat, tak zjistí, že vlastně není z čeho. Oni jsou v poušti, kde se píše, potom Mojžíš a Izraelci zamířili od druhého moře do pouště Šur. Už 3 dny putovali pouští, ale nikde po cestě nenašli vodu. Nemáme co jíst, nemáme co pít, nejsme organizovaní. K čemu jsme vůbec vyšli? K čemu tady ta celá estráda? A tak začalo stěžování, zápasy. A já chci říct, že pokud stárneme a chceme od Boha větší věci, tak vám chci říct, že každý váš krok je nejistý. Dostat byt, těch je. Dostat partnera, dokud vám není 30, pak je to složitější, těch je. Ale my stárneme, a my chceme, aby se děly ty věci větší. A najednou zjišťujeme, že každý krok je nejistý. Potřeboval někoho, kdo by mi... Jo, ne, prý. Erčo, pojď. Buď můj krokoměr. Dávej prosím levou, pravou. No, za sebe. To máš levou a to máš pravou. A zkus si dávat za sebe, jak tomu budu něco povídat. Tady je to jako... Ano, ano. Čím větší věci v životě chceme dokázat, tím více zjistíte, že je třeba udělat kroků, kde potřebujeme nějaký boží zásah. A tím více ale zjistíte, že každý krok je nejistý. Izraelci vyhrajou nad faraonem, wow, malé mi zabijou, přijdou moře, wow. My jsme v poušti. Celý to nemá smysl, my jsme v poušti. A tak ujdeme jeden krok, druhý krok, třetí krok a je tam opět ta stejná nedůvěra. My nevíme, co teďka máme dělat a tak jsou naštvaní, možná tam zpívá tu dlouhou píseň, ale ten národ je naštvaný. Ta sláva minulých zkušeností, ta radost z toho, co už s Bohem oni zažili a možná co si ty zažil, je najednou vybledne, najednou zmizí, protože ty stojíš před dalším krokem a vůbec nevíš, co dál. A najednou se znova celý a nejistíš a řekneš si, a stejně to nemůže dopadnout dobře. Nevidím, co je dál a celý to byl pravděpodobně jeden velký omyl. Oni jdou obsadit zemi, stojí někde v polovině a nevíme, jestli příběh vůbec dopadne. A možná vy, někteří z vás, jste v polovině. Jste v polovině určitých plánů. A to může být hledání partnera po 30, že? Teď to myslím, jsme se prostě, ten život se zamotal, jsme rozvedení, hledáme partnera, kde? Hledáme novou práci a máme nějakou vyhlídlou, ale my chceme ty kroky vidět až do konce a potom možná půjdeme, ale my je nevidíme. A přestože už ty tři kroky byly úspěšné, tak často koukáme jenom před sebe a prožíváme nedůvěru. A víte, co jim tam Bůh řekl za větu v té poušti? Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil je tam zkoušce. No to přesně teďka chceme slyšet, co? To přesně chceme slyšet, když nemáme co jíst, nemáme co pít, nemáme žádný peníze, neumíme bojovat, jdeme někam, kde jsme nikde nebyli, jenom ten nějaký Bůh nám řekl, co se tam bude dít. To zrovna potřebuju slyšet, že máme být nějaký nařízení, ustanovení a že nás tu ještě bude zkoušet. Pěkně děkujem. A já vám chci říct, že chceme-li v životě větší věci, budeme potřebovat, a já to potom ještě více vysvětlím, nová nařízení, ustanovení a projít zkouškou. Chceme-li dělat větší věci, chceme-li zažívat větší svědectví s Bohem, musíme se naučit důvěřovat v sérii malých krůčků. Chceme-li vyučovat ostatní v dělání velkých věcí, musíme poznat většího Boha. Můj osobní příběh s tímto tématem začal na Vánoce roku 2011, tuším. Když jsme s Idou přijali, že náš čas 2012 ve Varnsdorfu skončil. Vůbec jsme nevěděli, co to znamená, ale jasně jsme tušili, že v létě už budeme někde jinde. Já jsem takový zrychlený, takže když mě Bůh řekne, že se něco chystá, tak já tuším, že 7 měsíců na uskutečnění je až moc. Možná v dubnu už tu nebudem. Jsem si myslel. A nakonec nám trvalo jenom 2 roky pochopit, co ta věta znamená. Co znamená ta jednoduchá věta, že náš čas Varnsdorfu skončil. Desítky rozhovorů, desítky modliteb, půstů a trvalo nám 2 roky to pochopit. Zároveň s tím jsem se ozvěděl, že pokud ten krok udělám, tak ztratím své zaměstnání v církvi a prostě si musím najít civilní zaměstnání a najednou začne ta etapa, ta šňůra těch nejistých myšlenek, kroků, co Ida bude moct dál provozovat svůj sen, přednášky a školách, bytí s dětma. Minule jsme se ozvěděli, že můžeme mluvit o Bibli na školách. Bude to moc dělat? Nebude. A teď se vám to v té hlavě tvoří ten balík těch otázek, které mají tendenci říct ne. Prostě ne. Prostě to je nejisté a my tu máme takovou pohodu v tom Mansdorfu, proč bychom se měli někam posouvat? A teď s tím začnete zápasit. A v tom celém procesu jsem přijal od Boha slovo, že konec mého teenagerského uvažování, jehož základem bylo, ono to nějak dopadne. A pan Bůh mi tenkrát řekl s touhle, okamžitě zruš veškeré plány, jejich základem je tato věta. Ono to nějak dopadne, ty se o to postaráš, ty to nějak zařídíš. Což se mi hodně ulevilo, protože jsem měl tenkrát asi tři plány, které stály na tomto základě a hnedka jsem měl o mnohem méně práce. A on mi zdůraznil, pán Bůh, že jdeme do větších věcí, které se budou mnohem déle plánovat, ale výsledky budou mnohem významnější. A taky u nás začal život v důvěře v drobné kroky. My nevidíme, co v Kolíně bude, my nevidíme, jak se nám tam bude dařit. A já jsem až před 3 měsíci dostal zprávu, že teda budu nakonec zaměstnaný jako vedoucí odboru mládeže, ale rok jsem se smířoval s tím, že prostě ten krok znamená, že půjdu pracovat někam jinam a jak jsem se s tím smířil. Lidi byli na mě naštvaní, že utíkám, že opouštím tu svoji práci. Ale já jsem prostě věděl, že pokud pán Bůh promluvil, tak ty věci musí mít ve své ruce, musí mít pod kontrolou. A tak se pomaličku dostanu k hodnocení toho příběhu. A můj nápis, jak se jmenuje teďka, krása a hrůza celého příběhu. Bůh měl celý ten proces s tím Egyptem připravený na 100 let dopředu. Ano, to dohromady trvalo cca 100 let, detaily jistě prominou. A od té chvíle, kdy zachránil miminko Mojžíška, když se ty děti vraždili, přes jeho výchovu na tom dvoře 40 let. 40 let teda žil někde mimo Izrael, pak pracoval s tím faraonem, pak tam bylo to vykročení u moře, a kdybych se trošku zastavil a zavtipkoval, já úplně vidím, jak v tom nebi je ten řídící pult, který to všechno ovládá, a ty tam prostě ten otec to má přesně na ty vteřiny, až to vojsko přijde, tak to uzavře, nebo když tam prostě všechno to má připravený a ten Ježíš, protože má ten soucit s těma lidma, tak mu říká, tak už to otevři, koukni, jaké mají prostě nervy, když jsou tak nervózní, proč jim trošku nesleví z těch nervů, proč tomu člověku trošku nepomůžeš? A on tam tež 5, 4, prosím tě, otevři to, ty se tam dohadujou, jestli to tomu člověku, v podstatě ten člověk seš ty. Jestli tomu člověku v té životní situaci slevím a řeknu mu tu informaci o trochu dřív, jestli mu trošku víc pomůžu, dám mu trošku víc peněz nebo dopomůžu mu k těm financím a ty tam ten Ježíš prostě s tím Duchem Svatým bojujou a on to říká, nešahejte mi do toho. Já je prostě chci naučit něčemu většímu. A tak tam prostě 5, 4, 3, 2, oni už mají nervy, nadávají na Mojžíše, 2, 1 a teď to otevře. A teď to ještě pomaličku, teď snižuje ten vítr, aby šel co nejpomaleji, aby ho nemohli utíkat. A ještě celý to je na vteřinu připravený. Jakmile odejdou, egyptská vojsko se tam akorát tak nasáčkuje a teď udělá cvak. Všechno to má na vteřinu připravený. A oni se chtějí radovat a jsou v poušti. Super. Ale to byla ta krása toho příběhu. Pak jsou v té poušti, pak se učí nějak bojovat, připravují tu svoji organizaci a pak ještě ale trvá desítky let, než obsadí tu zemi. A pán Bůh tam říká, já mám dokonalý plán na obsazení jedno město, druhý město, třetí město a pozor, protože oni by nejradši chtěli co? K vyžení. Co my si budeme tady namáhat? Tak seš Bůh, tak je vyžeň. Tak to udělej za nás. Oni musí bojovat tvrdě o každý město. Před každým městem stojí s tím krokem a říkají si, dobudem ho nebo ne? Dobudem ho nebo ne? Dobudem ho nebo ne? Nejistota je s každým krokem. Ale on té Bibli říká, on říkal, tam jsou pole, tam jsou banány, řetkvičky a já myslím i na ně. Kdybych je vyhnal, tak to splesniví všechno. Musíme postupně, mládeži. A tak Pán Bůh ten stoletý proces drží pevně ve své ruce. A mezi ničím, co ten člověk, který v tom příběhu žije, má nervy na dranc, každých pár let si myslí, a teď je konec, tak Pán Bůh tam má ten řídící pult a teď tady má to moře a tady ty švestky, aby se neskazily. A všechno řídí. Problém je, když jsi v tom příběhu ty. Jestli o něm nemůžeš číst tu knížku nebo ten biblický příběh, když v něm prostě stojíš ty. Takže ten proces s tím pohodlným krokem, nepohodlným, vydřeným i snadným je stále plně pod kontrolou. Židům 11 v mém oblíbeném novém překladu říká, víra je naprostá důvěra. A pozor, že se stane to, v co doufáme. A ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. A k takové víře se Bůh přiznal. A ta kapitola potom pokračuje. Ta hrůza tohoto příběhu je, víte co? Ta lidská malomyslnost. Ta nedůvěra s každým krokem přibývající. To vyjádření těch lidí, toho národa, kde říkají, ale my se nechceme měnit. My chceme tu pohodu, my chceme to vítězství, my chceme ten nový život, ale my se nechceme měnit, my nechceme žádné ustanovení, žádné řády, nechceme žádné zkoušky, chceme jíst, chceme maso, to říká ten příběh, Mojžíši, my chceme maso. A jakmile Ježíš na chvilku zmizí pro ty desky zákona, tak se projeví to nejhorší v jejich srdci. My chceme pařit. My chceme párty tak, jak to bylo v Egyptě. Chceme zlatý tale, chceme kolem něj prostě ancovat. My nechceme Boha, který není vidět. My chceme tele. A taky v našich myslích někdy jsou ty věty, čteme si ty časopisy Forbes nebo i dnes, co čtou holky, Bravíčko nebo co, nevím, ne, Káťa na mě kouká, že prej ne. A tam jsou ty dokonalé příběhy těch zpěváků a těch podnikatelů a těch lidí a my na ně koukáme a řekneme, Bože, tohle přece chci, takhle chci žít. Takhle, jak zrovna v ten moment, jak ten člověk zrovna je snad dlouhodobě úspěšný, možná chvilku nevíme, takhle chci prostě žít. Já se nechci měnit. Nechci žádný nařízení ani řády, ale hlavně už ne zkoušky. Já si prostě jenom normálně žít. A tak ta hrůza největší tohodle příběhu je, že u Mojžíše ještě Pán Bůh se jako vybičoval a prostě řekl, prostě jdi, ale u těch lidí vy víte, že Bůh řekl, a já už vás mám plný zuby, prostě tam nevejdete. A oni potom 40 let museli pochodovat po té oušti a byli 50 až 100 kilometrů od cíle podle toho, kudy zna vedl ten okruh jejich a oni tam nevstoupili. Protože jejich nedůvěra, ta malomyslnost přerostla takových mezí, že se Bůh normálně naštval. A my se za chvilku dozvíme o tom, že oni se tam pak chtěli dostat sami. Ale přecházím do závěru a mám takové tři body, které vám chci dneska předat. Pokud jste se na začátku ptali na tu odpověď, jak jsem přestal věřit v lidi, tak co tady ty 4 roky ještě dělám, tak já jsem samozřejmě našel určité řešení a Pán Bůh mi ukázal svůj princip, jak on řeší tyhle ty situace. A ukázal mi několik veršů a ten první říká, i kdyby vaše, já řeknu chyby, i kdyby vaše chyby měly barvu šarlatu, zbělají jako sníh a druhý je na vaše chyby již nevzpomenu. Ten šarlat, to je přeložený, ale v originále je zvíře červ, který pouštěl tuhletu barvu purpurovou, šarlatovou. Ten originál říká, že když ten červ tu barvu dal na nějakou bavlnu, tak už ta barva se nikdy nesmila. To byla nesmyvatelná barva. Takže tenhle příběh říká, nebo ady ten verš, i kdybys udělal nesmyvatelnou chybu, věc, která nejde vzít zpátky, tak v Božích očích zbělá jako sníh a zároveň na ty problémy, ty chyby já zapomínám. A tohle mě Pán Bůh naučil, že mi prostě řekl, ty jednou za čas potřebuješ všem lidem odpustit a samozřejmě i sobě, protože v těch chybách jsem byl i já, jednou za čas potřebuješ použít tuhle tu vlastnost a vymazat si paměť. Protože čím jsme starší, tím jsme skeptičtější a právě proto, že těch chyb bylo tolik, případně se na nás někdo to pustil chyb a Pán Bůh zjevil, já na tím nepřemýšlím, já se neustále obnovuju a vymazávám ty vaše chyby a vidím vás nově a čerstvě. A i ty se potřebuješ vidět nově a čerstvě. Protože často seš to ty sám, kdo se trestáš. Není to Bůh, který tě trestá za tvé chyby, seš to ty sám. Vyčítáš si. Říkáš si, teď se stala situace špatná a ta určitě následuje po té mé chybě. On říká, i kdyby byla nesmyvatelná, mažu, stále mažu. A zapomínám a vidím tě čerstvě a proto ve mně můžeš důvěřovat. To je první bod. Druhý bod je, i po sérii dobrých rozhodnutí, které uděláš na té své cestě, která už teda nemá jenom ten byt, která je mnohem složitější, která jde k mnohem větším cílům, i po sérii dobrých rozhodnutí se můžeš odsnout na poušti a já definuju poušť jako místo trápení a nejistot. Málo kdo z nás chodí na poušť. Ale je to místo trápení a nejistot. Bože, teď jsem udělal tolik velkých vítězství v mé mysli, v mých vztazích a jsem na poušti. A Bible říká ano, můžeš se tam ocitnout, protože tam Bůh, můžeme se to znovu pustit, tam dal Bůh lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil je tam zkoušce. A teď to jenom trošku vysvětlím. Chápu to tak, že musíme být ochotní změnit naše uvažování, studovat problematiku v místě, kde zrovna stojíme. Když nám bylo 18, tak jsme partnery hledali na určitém místě a oni v podstatě byli skoro všude. Když nám je 30, 40 a 50, tak ty partnery musíme hledat podle jiného klíče. Musíme studovat problematiku, jak se hledají partneři v dnešní době, v tomto věku. A ta situace je prostě jiná. A to jsou nařízení a ustanovení. Pokud ty stojíš ve svém podnikatelském záměru a svém rozhodnutím odejít z práce a jít někam jinam, pravděpodobně existuje úplně jiný typ uvažování, který musíš získat, aby si do té práce vstoupil. Aby jsi byl úspěšný, trochu to promyslet, nemůžeš to udělat ze dne na den a je třeba, abychom se učili respektovat dnešní dobu, její myšlení a její způsoby, jak se věci dějí. Oni šli do země, neměli uspořádání, byli to otroci. Neměli velitele, neměli dozorce, jakoby tu politiku neměli, neuměli bojovat. A Bůh říkal, než tam vejdeš, musíš se něco naučit. A oni říkali, my se nechceme nic učit. A tak mnohdy ty stojíš před nějakým rozhodnutím a měl bys jít na školení, měl bys číst knihy, měl bys prostě si to trošku naštudovat. Ale my chceme, abych se mohl pomodlit a ono se to prostě stalo. Ale v určitých momentech života už tohle to nefunguje. My se potřebujeme k velkým věcem více prokousat, více se je naučit. A to neznamená, že odkládáme víru a říkáme, Boha nevěřím, jdu studovat. My říkáme, že chceme, aby mě Bůh provázel v té složitější věci. Protože byl to právě on, kdo jim řekl, budete studovat, budete pracovat a potom se tam vydáme. Ale oni nechtěli změnit své smýšlení. Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme, a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. K tomu se Bůh přiznává. A poslední, třetí myšlenka je vyslání z vědu. A tím už to ukončíme. Oni už byli tak nejistí z toho všeho, z těch všech kroků, kam vlastně jdou, že řekli, víš co, kdo ví, jestli ten Bůh nekecá. My tam prostě pošleme z vědy a uvidíme, co v té zemi vlastně je. A pak se vrátili a řekli, teď jsme pochopili ten vrchol, kam jdeme. Je tam opravdu taková pohoda, je tam to jídlo, to pití, to všechno tam je, ale ten Bůh se zapomněl zmínit o něčem. Jsou tam 3metroví frajeři, jsou tam 3metroví ojovníci, zabijáci, a proto my tam nemůžeme jít. Tak se někdy stane, že ty jdeš tím životem, těma krokama, a najednou si uvědomíš, k čemu já to vlastně směřuju. Zamyslíš se nad tím cílem a řekneš si, dyť je to tak velké, že se to nikdy nemůže uskutečnit. To se nikdy nemůže uskutečnit, protože já na to nemám. Jak se můžou otroci prát s 3metrovými obry? Zápasníky, válečníky, zabijáky. To dává smysl, ne? Prostě to nejde. A proto důvěřujeme v malé kroky. Protože pokud vnímáš, že tě Bůh vedl 3krát předtím, důvěřuješ i v tento krok, že on tě to naučí, že on to nějak vyřeší. A to je ta víra na pochodu. Chceme-li v životě vidět větší věci, potřebujeme poznat nové nařízení, ustanovení a projít zkouškou. Nebát se toho, očekávat to a vítězit v nich. Bůh chtěl, aby Izraelci změnili smýšlení. Chtěl je vše naučit, měl to připravené, měl stoletý plán. Ten ovládací panel musel být hodně veliký, asi jich měl víc, nevím. Ale na každou situaci byl připravený knoflík, čudlík, aby to zvládli, aby se to naučili, aby obstáli. Měli obstát a jejich důvěra měla vyrůst. Oni se stali malomyslnými. Kým se staneš ty? Prosím, pojďme se postavit, budeme se odlit a já zároveň udělám přechod k večeři páně, protože ta důvěra s tím hodně souvisí. Pane Ježíši, tak já chci znova číst tu myšlenku, kterou nám vsunuješ, co je vlastně naší vírou. A je to ta naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme, a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co vidíme. K takové víře se ty přiznáváš. A já ti, Pane, prosím za nás, za křesťany, za lidi, kteří tě tady hledáme v tomto sále, i za všechny nejisté, abys nám pomohl dneska možná obnovit, možná posílit, možná napřímit tu otázku důvěry. Aby si vylil, Pane, na nás touhu hledat ten další krok, důvěřovat ty všechny minulé kroky, aby jsi nás utvrdil, že to, čím jsme vším prošli, byly kroky správné, a aby to, co je před námi, mohla být radost objevovat. Přátelé, bratři, sestry, já vám žehnám, abyste poznali Boha, abyste poznali nová nařízení, nová ustanovení, abyste se nebáli studovat, abyste se nebáli prokousávat situací, která stojí před vámi. Protože tvůj milující Bůh tě dovádí na poušť, tě dovádí z pouště, tě dovádí na další a další místa, kde jsou jeho řešení. Ta řešení tě často mohou překvapovat, ale jeho technický pult na ovládání, na cestu tvého života je veliký, je kvalitní a nikdy se neporouchal. Já vám žehnám, abyste se chytli Boha jako opravdu velké berly, jako opravdu velké důvěry, a šli jste dalším krokem a dalším krokem k tomu velkému vítězství, který vidíte ve svém srdci, ať už je to nový manžel, ať už je to spravená krize možná v manželství, která se teďka zdá neřešitelná, ať už je to možná první práce, první studium, ať už je to dlouhodobá vize, přání, touha, kterou máš v srdci a kterou už možná si málem pohřbil, ale já ti dneska říkám, Bůh plánuje na 100 let dopředu. On tebe vidí, vidí tvý děti, vidí tvý rodiče, vidí mě. A chce po tobě, aby tvá víra byla naprostou důvěrou. Pane Ježíši, potřebujeme tohleto utvrzovat v tom našem srdci. A tak dneska jdeme k večeři Páni a já tě chci vyzvat, aby až vezmeš ty symboly, symbol ten chléb, ať vezmeš ten symbol, ten kalíšek s tím vínem, jako symbol Božího vítězství, aby si u kalíšku řekl, já ti důvěřuju. Já se dneska utvrzuju, že prostě jdeme správně, že jsi tady se mnou a odpust mi mou alomyslnost, odpust mi mou nevíru, odpust mi, že remcám na to, čím procházím, protože si myslím, že bych měl být někde jinde. Protože on odpouští a zapomíná a on provází. Haleluja, tak amen.